halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oad ka dhegaysataan muwjadaha gaagaaban efmyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan waa hameen khamiis ah oo lixay tahay bisha ogoost sanadka 2015. idaacaddeennana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a madaxweynaha masar oo si rasmiya u furay kanaal cusub oo lagu ballaarinayo suwiis kanaal, wuxuuna kanaalkan cusub noqon doonaa mid muhiim u ah isu socodka ganacsiga adduunka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-adda UNHCR oo ka hadasha qaxootiga xeryaha dhadhaab ee Kenya dib uga noqday ee Soomaaliya aaday.
sidoo kale waxaad maqli doontaan markab ku soo caariyey xeebta Eyl ee Puntland.
markabkaasi wuxuu ka soo caariyey meel Eyl u jirta 5 nautical miles u jirta xagga waqooyiga ah. waxaa saaran 34 shaqaale ah baa saaran markabka. sifihiisu waxa weeye magaciisa waxaa la yidhaahdaa Al-Amal. waa markab kalluumaysi sida aanu xogta ku hayno.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha la dagaalanka burcad badeedda Puntland, oo waxaad ku dhegaysan doontaan waraysi qaybaha dambe ee idaacadayada.
sidoo kale waxaynu haynaa dagaalo culus oo duleedka beledweyne ku dhex maray ciidamada AMISOM iyo kuwa ururka Al-Shabaab.
qaybtii afaraad ee taxanaha aan uga hadlayna dhibaatada tahriibka doodii gaabneed. barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa si toosa ah wuxuu ugu sheegay Shiinaha inay joojiyaan dhismaha jasiiradda macmalka ee dhinaca koonfureed ee badda Shiinaha ay ka wadaan, taasoo la doonayo in dadaalo lagu damiyo muranka ka dhex jira gobollada dalkaasi dhinacyada kala degana isku haysta baddaasi. intii uu socday shirka gobolka ee dalka dalalka ku bahoobay ASEAN kana dhacay Maleeshiya asbuucan, ayaa diblomaasiyiintu mar kale waxa ay sheegeen inay dadaal ugu jiraan sidii ay isugu raaci lahaayeen war qoraal ah oo si wada jira looga soo saaro dhulkan laysku haystay muranka uu ka taagan yahay. Master Kera ayaa waxa uu sheegay inay tani tahay muhiim in la helo xorriyad lagu socdo laguna dulduuli karo gobolkaasi laysku haysto. marka laga soo tago ballanqaadyadii ahaa in xorriyadda la qiimeeyo, waxaan aragnay digniino iyo falal xadeyna oo laysu dirayay dhinacyada bilihii lasoo dhaafay. aan caddeeyo Maraykanka ma aqbali doono in xorriyadda lagu xadgudbo, gaar ahaana duulimaadyada iyo sidoo kale isticmaalka sharciga ee baddan, ayuu yiri Master Kerry. wuxuuna intaasi ku daray markii uu hadalka u jeedinayay dalalkan ku bahoobay ASEAN inay go'aan ka gaaraan inay xoojiyaan sidii looga gaari lahaa nabad deegaankaasi, isla markaasina dhismaha la joojiyo xuduudahan ka socda. Keer wuxuu u jeediyey dalalkani inay go'aan ka wada gaaraan joojinta dhismaha iyo sidoo kale ciidamaynta xuduudda gobolkan xiisadu ay ka aloogsan tahay ee laysku hayo. dalalka Shiinaha, Vietnam, Maleeshiya, Taiwan iyo Filibiin ayaa waxa ay wada danaynayaan oo ay wada sheeganayaan baddan, iyagoo ay u tahay muhiim dhinaca kalluumaysiga.
wararka ka imanaya boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegaya in 13 qof ay ku dhinteen qarax lala beegsaday masaajid ku yaala magaalada Abha ee koonfurta Sacuudiga. telefishanka dowladda Sacuudiga ayaa sheegay in qarax lala beegsaday masaajid ku ag yaala saldhigga ciidamada howlgallada degdega ah ee booliska Sacuudiga. wasaaradda arrimaha gudaha ee Sacuudiguna waxa ay sheegtay in weerarkan uu fuliyey qof argagixiso ah oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa. dadka dhintay ayaa waxaa ka mid ah 10 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee Sacuudiga oo salaadii duhur ku tuganayay masaajidkaasi. bishii May ee lasoo dhaafay ayaa 2 qarax oo kala duwan lala beegsaday 2 masaajid oo ay leeyihiin dadka shiicada ah, kuwaasi oo ay sheegatay kooxda Daacish. ma jirto cid ilaa iminka sheegatay mas-uuliyadda qaraxan maanta.
wasiirka gaadiidka ee dalka Maleeshiya ayaa waxa uu sheegay in qaybo ka mid a oo dheeraada la helay haraadiga burburkii diyaaraddii laga helay jasiiradda Reunion waa Reunion ee badweynta Hindiya. jasiiraddan oo toddobaadkii hore laga helay gobol ka mid a diyaaraddii Maleeshiyan Air ee la waayey. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Maleeshiya Najib Razak ayaa isaguna waxa uu xaqiijiyay in gobolkaasi la helay uu ka mid yahay diyaaradii lalaa ee dalkaasi Malaysia oo raadkeeda la waayay muddo haatan laga joogo 17 bilood ka hor. Shirkadda duulimaadka ee diyaaradaha ee Malaysia ayaa iyaduna tacsi waxay u dirtay qoysaskii iyo qaraabadii saaxiibadii dhamaan rakaabkii saarnaa diyaaradaas oo tiradoodu ay dhameed 339 qof, iyadoo shirkaduna ay sheegtay inay rajeynayso in la helo qaybo badan oo ka mid ah burburka diyaaradaasi oo ay gacan ka geysanayaan in la xaliyo arrinta diyaaradda luntay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa maanta oo Khamiis iyadana ugu baaqday dalka Malaysia inay si wadan baaritaanada si loo ogaado waxa dhabta ah ee ku dhacay diyaaraddan oo rakaabkii saarnaa ay u badnaayeen dad u dhashay dalka Shiinaha oo ka soo duulay Kuala Lumpur kuna socday magaalada Beijing.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanka iyo Ruushku ay heshiis ka gaareen qaraar ku aadanaa in shaaca laga qaado haybta ku weygeystay weerarkii loo adeegsaday sunta kiimikada ah ee ka dhacay Suuriya. Kerry ayaa hadalkan maanta Khamiisa kaga dhawaaqay caasimadda dalka Malaysia ee Kuala Lumpur wax yarun kadib markii uu kulan la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov oo ay isku barbar arkeen shir madaxeedka dalalka Koonfur Bari Aasiya. Qaraarkan oo cod loo qaadayo dhammaadka toddobaadkan ayaa abuuraya guddi gaar ah oo soo baadha ciddii mas-uulka ka ahayd weeraro xiriir ahaa oo loo adeegsaday sunta kiimikada oo ka dhacay dalka Suuriya.
Galab wanaagsan waa habeen wanaagsan xaggiina dhageystayaal. Duleedka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa maanta ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda iyo ururka Al-Shabaab oo kasoo horjeeda. Dagaalkan ayaa waxa uu qarxay markii kolonyo ciidamada isbahaysanaya lagu weeraray jidka u dhexeeya Beledweyne iyo Buule Barde. Si rasmiya looma oga khasaaraha dagaalkan ka dhashay. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne kasoo diray wariyaha V O A-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa taageeraya ee AMISOM iyo ururka Al-Shabaab ayaa saacadihii hore ee maanta waxa uu ka dhacay duuleedka Koonfureed deegaanka Nurfanax oo Beledweyne dhinaca Koonfur uga beegan ilaa 100 km. Dagaalkan ayaa sida dadka deegaanku ay u xaqiijeen warbaahinta waxa ka qayb qaadanaya diyaarado helicopter ah oo dhowr jeer duqeeyay fariisimo ururka Al-Shabaab, waxaana ay intaa raaciyeen in dadku ay arkayeen waxyaabo ula muuqday gaadiid gubanaya oo duqeyntu ay ku dhacday, inkastoo aanan weli si rasmi ah loo sheegin khasaaraha ka dhashay duqeynta. Gaashaan la dhexay Maxamed Diire iyo Cismaan Fuushane oo hogaaminaya ciidamada isbahaysanaya ee wada howlgalka dib loogu furayo wadada laamiga ee u dhexeysa Beledweyne iyo Buule Burte ayaa V O A u waramay wax yar un kadib markii uu dagaalku joogsaday.
Ciidamada oo yani mataqaanaa Soomaaliyeed oo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMISOM oo yani mataqaanaa aga yani mataqaanaa maray inuu salaha saafiisa ayay yani mataqaanaa meel buuro oo yani dhinaceeda maraynay ayay haddana noogu soo furay dabadiidkii. Marka de waa ciidamada kuwaynaha waa yani oo afar ah kor ka marayay markay soo tuurona waxa waa ilsaal u qaaday waa baakanay ilaa haddana waxsi dama jiraa ma garan.
Waxaan maqleynaa in diyaarad kuwa helicopterka ah oo ciidanka Ethiopia ay leeyihiin ay duqeyn ka geysatay, ma jiraa warkaas?
Arrintu waa nadu baleen waa naga fogaayeen oo guuro xaq garay jiray oo imaray, laakiin wax duqeyn ma la maraga.
Marka wax dagaalamay ma idinka iyo shabaabka dagaalamay mise ciidanka AMISOM iyo shabaab ay wax dagaalamay?
Waa isku darsan yihiin, waa isku darsan yihiin ciidanka AMISOM iyo ciidanka Soomaaliyeed. Dowladaha korkooda ayay jeedada labadeen ayay ku lugeynayaan. Marka de waa la ka socdaa meesha xadimada ee tuulana waa ilsaan u qaaday inuu wala si baaxsan ma garan.
Marka maxaa qasaare ah oo ka dhashay isku horimaadkii ay sheegtay inuu ka dhacay aagga Nurfarax?
Hayda meesha buurta ay saarnaayeen, meesha buurta ay saarnaayeen dhiig baan ku aragnay, laakiin annaga waxa gaaray ma laha ma garan.
Hay hadda xilligan xagee ku sugan tihiin? Ma meeshii baa taagan tihiin weli mise waa ka dhaqaaqdeen?
Waa asaabka garasaani ayaa taaganaya socdaa, hadda asaabka garasaani ayaa socdaa.
Sidoo kale waxaa howlgalka la mid ah uu ka socdaa deegaano ku yaala dhinaca galbeed ee magaalada Beledweyne, gaar ahaan dhul aad u ballaaran oo u dhexeeya degmooyinka Beledweyne, Tieglow iyo Buule Burte. Abaanduulaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan, Kornel Maxamed Cumar Cabdulle, oo hogaaminaya howlgalkaasi, ayaa waxa uu sheegay in ciidankoodu ay gaareen deegaan u dhow buqa qable iyagoo aanan wax dagaala la kulmin.
Howlgalka hadda socda waa mid ballaaran oo Hiiraan oo dhan bari iyo qoraafi howlgalkaasi oo ay maanta marayaan meesha la yidhaahdo Nurfanax saaki waxa ka dhacay dagaal qorimada dagaaladaas cadaw lagu beegsay wiil jibi waxaan ka qaatay diyuuradaha oo amisom ee cadaw ridoodina waa lijibi aagadana waa laga saaray ina galbeedka aan maalintii hadda oo saacadda intii saaya waxaan ka soo dhaqaaqay meesha la yiraahdo dalad weyne markii aan soo marayay meel dhexe oo la yiraahdo aadan korlay ayaa cadaw waxay isku dayeen inay halkaasi dabarjini inay ugu sameeyaan jidgooyo iskala markii waa ka warhelnay waana ka hortagnay muxuu ahay cadawgii waa waxa waaya waa xeeladeeyeen dib u gurushay sameeyeen waana isku dayi waaye in ayna hor istaageen wax dagaal oo iska hor imaada ma jirin waxna caabi iska caabin oo nagoori madana isku dayin bay ahayd isku dayin waa noo jirdhi waan laakiin cadow annaga waana arki
marka hadda degmada buqa qable oo aad ku wajahan tihiin intee kilomitr idin jirtaa
degmada meesha degmada la yihaha buqa qable waxay noo jirtaa 37 kilomitr sida ay sheegeen dadka dalyaqaanka laakiin dikaaceena wuxuu fadhiyaa kala barka oo buqa qable iyo heelcale
goor baan laga yaabaa inaad tagtaan
wallaahi arrintaas waa shir military hadda ma ku sheegi karo laakiin qabanqaaba iyo abaabul iyo isku dufurid iyo diyaar garayn ciidankan ku jirnaa waana ku wajahanahay isbuucyada horteen oo soo socda
diyaarad helicopter ah oo aan la ogeyn cidda iska leh ayaa shalay galab waxa ay duqeyn ka geysatay tuulo lagu magacaabo warxoolo oo ka tirsan gobolka galgaduud sida uu v o a u sheegay gudoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale qaybo ka mid ah dhulka uu ka soconayo howlgalka ayaa dadka shacabku waxay bilaabeen in guryahooda ay ka barakacaan howlgallada ka soconaya gobolka hiiraan ayaa ciidamada ismahaysanaya waxaa la socda odayaal dhaqameed ujeedkoodu yahay inaanan wax dhibaato ah loo geysan dadka shacabka ah xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn
hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee u n h r iyo dowladda kenya iyo soomaaliya ayaa kordhinaya dadaalada ay doonayaan inay dib ugu celiyaan dalkoodii tiro badan oo qaxooti soomaaliya oo ku sugan dalka kenya iyadoo shalay soomaaliya la geeyey 116 qof oo qaxootiyaha oo laga qaaday dhadhaab u n h r waxay sheegtay in tallaabadani ay tahay tii ugu horreysay ee ay ku celinayso qaxootiga doonaya inay iskood iyagu dalkooda ugu noqdaan lisa shlin ayaa warbixintan kasoo dirtay geneva waxaana inala socotinaysa falastiin axmed iimaan
heshiiskan saddex geesoodka oo ay wada gaareen u n h c r kenya iyo soomaaliya ayaa waxa uu quseeyaa dadka sida iskood ah doonaya inay ugu laabtaan dalkoodii dadkaasi ayaa tiradoodu waxay gaaraysaa 425,000 kuwaasi oo la celin doono shanta sane ee soo socota sida qorshaysan inta badan qaxootigan oo gaaraya 330,000 oo qof ayaa waxa ay ku nool yihiin dadhaab oo iyadu ah tan ugu weyn ee qaxootigu ay ku nool yihiin caalamka inta badanna qaxootigan ayaa joogay dhadhaab tan iyo sanadkii 1990 waxaanay dadkaasi halkaasi ku dhaleen caruur aana weligood arag soomaaliya noqoshada 116 qaxootiga ayaa qayb ka ah barnaamij tijaabo ah oo soo bilowday bishii diseembar ee sanadkii hore waxaana si guul leh lagu celiyey 3,000 oo qaxooti ah oo lagu celiyey deegaano waxoogaa ammaankoodu uu wanaagsan yahay sida luuq baydhabo iyo kismaayo afhayeenka u n h c r karin de grugel ayaa v o eda u sheegtay in qaxootigan la siinayo lacag cunno iyo abuur iyo waxyaabaha kale ee asaasigu ah markay dib ugu noqdaan deegaanadoodii waxay qirtay in xaaladda soomaaliya aanay weli wanaagsanayn xaaladda dhaqaalaha bulshada waa mid aad iyo aad u adag xaaladduna weli ma dhowa wayna adag tahay in tiro iyo tiro badan oo qaxooti ah xilligan la celiyo xaaladda ammaanka ma ahan mid laysku hallayn karo taasina waa sababta aanu meelo gaar ah u bartilmaameedsanayno meelahaasi oonu isleennahay waxoogaa ammaanah ayaa ka jira iyadoo ay sidoo kalena ay mashaariicda horumarinta ee dadkan loogu talagalay ay goobahaasi ka hirgelin karta hay-adda kuwaasoo loogu talagalay in lagu caawiyo qaxootiga laabanaya heshiiskan saddex geesoodka ayaa sida ay sheegtay de grugel waxaa la kordhiyey aagaga iyada oo laga dhigay 9 degmo oo ku taala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana ay sheegtay in dadka qaxootiga ah ee sida iskooda ugu noqonaya degmooyinkaasi iyo maamulada somalilan iyo puntland la siinayo kaalmo caawinaysa noloshooda cusub waxaa kaloo ay sheegteen sababta ay dad badan oo Soomaali ah oo qaxooti ah ay u doorbidayaan inay iskood ugu laabtaan dalkoodii ay tahay iyadoo xaaladda nololeed ee xirada dadab ay sii xumaanayso. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo hay'ado badan oo sida WFP ah ay soo wajahday lacag la'aan isla markaana ay yaraatay kaalmadii ay geyn jireen xiriyahaasi.
WFP has just announced that it's going to reduce or has actually already reduced its food rations with 30%.
WFP waxay sheegtay in ay yareysay raashinkii ay bixin jirtay oo ay hoos u dhigtay 30%. Sidoo kale qaxootiga looma ogola inay xirada ka baxaan. Taasi oo xaaladda sii adkeynaysa. Mana jirto rajo badan oo mustaqbalka laga qabo. Waxaanay arrimahani ka mid yihiin sababaha ay dadku u doorbidayaan in ay dalkoodii dib ugu noqdaan. Afayanka UNHCR ayaa sheegtay in ay socdaan dadaalo la doonayo in lagu qabanqaabiyo shir weyn deeq loogu urinayo Soomaaliya oo la filayo inuu qabsoomo bisha Oktoobar. Arrintan oo wax badan ka qaban doonta dhismaha jidadka dugsiyada iyo goobaha caafimaadka ee Soomaaliya.
Warbixintii Liisa Shalaan ka soo dirtay magaalada Geneva waxayna la socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan ka kala socodteena waa VOA.
Habeen wanaagsan mar kale. Markab kalluumeysi ayaa xeebta eel ee Puntland ku soo caariyay. Markabkan ayaa la sheegay inuu ka mid yahay maraakiibta ka kalluumeysta xeebahaasi. Hadaba Cabdirasaaq Maxamed Dirir agaasimaha la dagaalanka burcadbadeed ee Puntland oo jooga Sweden ayaan arintani wax ka weydiiyay.
Walaal markabkan horta waxaan soo ogeysiiyay ciidamada iyo naaborkan soo ogeysiiyay. Ciidamada la dagaal ilaalada badda ee Puntland ama BNBF ayaa u gurmaday. Markabkaasi wuxuu ka soo caariyay meel eel u jirta 5 nautical miles u jirta xagga waqooyiga ah. Waxaa saaran 34 shaqaalaha baa saaran. Markabka sifihiisu waxa weeye magaciisa waxaa la yiraahdaa Al-Amal. Waa markab kalluumeysi sida aanu xogta ku hayno. Wuxuu ka diiwaan gashan yahay waxa laga leeyahay Yemen qolada wax kale markabkaas qolo Bruno Seafood la yiraahdo company ba wax kale. Hase yeeshee calanka uu ku gooshayo waxa weeye calanka dowladda Kuuriya.
Cabdirasaaq, marka markabkan dabcan waa kalluumeysi, xeebtana wuxuu u jeego inuu ka kalluumeysto, marka wax sharciya ma haystay oo ogolaanshiya maamulka xaggiisa ah?
Waa su'aal wanaagsan. Walaal wuxuu haystay warqad ka soo baxday wasaaradda kalluumeysiga dowlad goboleedka Puntland, xafiiska wasiirka ayay ka soo baxday. Hase yeeshee warqadaasi waa warqad been abuur ah, sida aan ka arkay lifaaq la socday dokumentiga la ii soo diray. Warqadda isagu haysto oo laysinka ah waxaa la qoray bishii September 1st 2014, muddo hal sana ayay warqadaasi siinaysay inuu kalluumeysan karo. Waxa ayaan daraa ah kalluunka noociisa inaan la xadidin, la yiri nooc kasta oo kalluumeysi uu qaadan karaa 100 tan buuna qaadan karaa. Hase yeeshee waxaa kaloo jira dokumenti warqadaas daba socda oo aan ka helay qolyahan xogta ay soo siinayay, oo ah warqad agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga dowladda federaalku uu soo diray bishii January 14th oo uu soo diray wasaaradda kalluumeysiga oo uu leeyahay warqadda lacag qabashada iyo laysinkan referensiga leh ma idinkaa siiyey Al-Amal. Warqadda waxaa ka jawaabay isla wasiirka ku sayixnaa warqaddaas la been abuuray oo ahaa wasiir Cabdinuur. Wuxuu leeyahay warqadda laysinka aad sheegteen annagu ma aanan bixin lacag qabashada, lacag kama aanan qaban.
Waxaa naloo sheegay in muran uu ka taagan yahay waqtigan oo dadku ay sheeganayaan markabkaasi la socda inay haystaan ogolaanshiyo, maamulkana uu sheegaya in wax sharciya uusan ka haysan iyaga dhankooda. Marka maxaa lagu xaqiijin karaa markabkan inuu sharci darro ku yimid biyaha Soomaaliya ee Puntland?
Baaritaankeeda iyo warqadda tan wasaaraddu qortay masaxba ma been baa laga abuurtay, taa baaritaankeeda dowladda iska leh. Waxaan horyaalaan ka hadlayaa wax imaan doona iyo wax horey u dhacaan aan ka warqabin, kama jawaabi karayo.
Waa taa inkastood ka afeefatay, haddana haddaan si kale ku weydiiyo, dadka gudaha Puntland waxay noo sheegeen in wasiir walbaba uu xiriir la leeyahay markab oo lacaga laga qaato, warqadahana uu u qoro markabkiiba ama wixii doonaya inay kalluumeystaan. Marka eedahaasi maxaad kala socotaa haddii ay jiraan?
wax qoraal ma hayo cid hadda aniga ii timiyo dacwo ay igu timana ma hayo marka waxaad ficnaan lahayd meelaha aad ka hesheen inaad xogta weydiisaan waxaanse kuu sheegayaa markii ugu horreysay oo documenti noocan oo kale oo faalsa ah aanu hela maaha waxaa jirtay 2013 doonyo ay qabteen EU Navark oo sitay saas oo kale laysan markii aan codsaday ayrina laysanka ii soo dirana 4 laysan baa la ii soo diray 4-taba waxaa ku qoraa agaasimihii guud ee wasaaraddii hore ee dekedaha kalumeysiga markii la horgeeyayna wuxuu yiri waa faals
waayahay hadda marka maxaa maamulka la gudboon oo ay sameynayaan
walaal maamulkan madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali kaas arrimahan la xiriira illegal fishing hadda koor wuxuu ku sheegay inay tahay masiibo qaran runtiina waa tahay laakiin ka daali mayno ilaa la soo saaro sharci xannibaya illegal fishing kana waxaani waa soconaysaa ama wasiir ha saxo ama cid kale ha saxo waxa weeye wax Soomaaliya kaliya wax ka qaban kartana maaha haddana caalamku soo istaagay
Cabdirasaaq Maxamed Dirir agaasimaha la dagaalanka hay'adda burcadbadeed ee Puntland oo isagoo jooga Sweden khadka telefoonka halkaas igu waramay halkad ka dhageysanayseen waa VOA Washington
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya.
halkaad u dhigaysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA Abdul Fattah Sisi madaxweynaha Masar ayaa goor dhaweyd xariga ka jiray kanaal cusub oo dawladdiisu ku ballaarisay kanaalka Suez kanaalkan cusub oo ay ku baxday 8 bilyan wuxuuna noqon doonaa mid muhiim u ah isu socodka ganacsiga adduunka waxaa daba qadka telefoonka ee magaalada Qaahira ku jira wariyaheena Xuseen Saxnuuni Xuseen bal arintaas si faahfaahin naga sii
waad maasantahay Xuseen dabahantii madaxweynaha dawladda Masar Cabdulfatax Al-Sisi ayaa maanta galinkii dambe xariga ka jiray kanaalka Suez ee cusub kaasoo ay ka soo qayb galeen 400 qof oo ay ku jiraan madax ka socotay dalalka Carabta iyo Afrika iyo waliba wadamada reer galbeedka munaasabada inta aysan si rasmi aysan u bilaaban madaxweyne Al-Sisi oo ku labisan dharka ciidanka ayaa soo indhindeeyay marinka cusub ee lagu ballaarinayay kanaalka Suez isagoo saaran marka sidoo kale duyuuradaha miiga iyo kuwa qumaasiga ay u kaca iyo noocyada kala duwan ee ciidamada ayaa qayb ka ah dabaaldega loo sameeyay furitaanka mashruuca ballaarinta kanaalka Suez ee dalkani Masar dhinaca kale dadka masaarida iyo dawladda Masar ayaa ahmiyad weyn ugu fadhiya kanaalkan cusub ee lagu ballaarinayo kanaalka Suez sababtoo ah madaxda xukuumadda masaarida ayaa sheegay dhismaha cusub ee kanaalka Suez inay ku baxday adduun gaaraya 8 bilyan oo dollarka Mareykanka halka dhismihiisa ay ku sheegtay inuu socday muddo sanad kaliya dhinaca kale mas-uuliyiinta masaarida ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay Xuseen in ballaarinta lagu sameeyay kanaalka Suez inay kordhinayso maraakiibta maraysa marinka iyo dhaqaalaha soo galaya dawladda Masar balse xeelareyaal masaari iyo kuwa caalami ah ayaa shaki gelinaya in wax badan uu soo kordhinayo kanaalka Suez ee cusub si kastaba ha ahaatee kanaalka Suez ayaa Xuseen la dhihi karaa waa marin biyo dalkani Masar ay samaysatay ama ay qoday sanadii 1996 kaasoo ah marin biyo ay maraan maraakiibta ganacsiga dunida 700% waana isha ugu weyn oo dawladda Masar ay ka hesho lacagta adag ee soo gasha dawladda masaarida Xuseen
waxa ay sidaa sheegtay munaasabad ballaaran ayaa arintaas loo qabtay laakiin waxaan ka warqabnaa in aagaasi kanaalka Suez uu ku yaalo ay kooxaha argagixisadu dhowr weerar ka fuliyeen marka arintaas sidee loola tacaalay maanta
dabahantii gobolka Suez guud ahaan iyo marinka kanaalka Suez iyo munaasabada goobta ay ka dhacaysay ammaankeed ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana la adkeeyey diyaaradaha xukumaatiga u kaca kuwa miiga iyo gawaarida gaashaaman oo iyagu isku gadaamay guud ahaan wadooyinka soo gala dhinaca badda iyo dhulkaba. Sidoo kale madaxweyne cabdifataax al siisi oo hadal ka jeediyey hadal kooban munaasabadaasi ayaa si adag u weeraray kooxaha argagixisada. Waxa uuna sheegay in marinkan cusub ee kanaalka Suez uu hirgalay xili dalka masaarida ama dalkani Masar uu la daalaa dhacayo dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha iyo qalalaasaha dhinaca ammaanka oo ay kaga imaanayey, waxa uu ku sheegay ururada argagixisada. Sidoo kale madaxweyne cabdifataax al siisi ayaa munaasabada ka sheegay in marinka cusub ee kanaalka Suez inuu yahay tallaabada koowaad oo 1,000 tallaabo oo dadka iyo dowladda Masar ay doonayaan inay hore ay u qaadaan, isla markaasina hore ay ugu sii soconayaan si ay u horumariyaan dalkani Masar. Sidoo kale waxaa la arkayey dadyooga masaarida oo iyagu si weyn ugu dabaaldegaya guud ahaan magaalooyinka dalkani Masar, gaar ahaan magaalada caasimada ah. Waxaana la arkayey boqolaal qof oo isugu soo baxayey fagaarayaasha waaweyn magaalada Qaahira iyo weliba dadyo badan oo iyagu kumanaan gaaraya oo basas qaatay, isla markaasina gaaray goobta xafladu furitaanka kanaalka cusub ee Suez si ay uga qayb qaataan farxadda dadka iyo dowladda Masar.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni, wariyahana magaalada Qaahira oo si toosa khadka telefoonka ugu jira oo nooga warramayay kanaalka cusub ee Suez ee laga furay dalka Masar.
Wasiirka gaadiidka ayaa waxa ay sheegtay Maleeshiya in qaybo kale oo dheeraad ah oo ah raadiga burburka diyaaradii laga helay jasiiradda Reunion ee badweynta India la helay. Jasiiradan ayaa toddobaadkii hore laga helay cad ka mid ah diyaaradii Malaysian Air ee la waayay toddobaadkii hore, taasoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Maleeshiya uu xaqiijiyey. Ehelada dadkii saarnaa diyaaraddaasi la waayay ayaa dalbanaya in war cad oo rasmi ah laga siiyo arrinkan. Warbixintan waxaa inoo haya Caashi Ibraahim.
Ra-iisul wasaaraha Maleeshiya Najib Razaaq ayaa xaqiijinaya in qayb ka mid ah baalka diyaaradeed ee laga helay jasiiradda Reunion ee badda Indian Ocean-ka uu yahay diyaaraddii Malaysian Airlines ee duulimaadkeedu ahaa MH370, iyadoo xitaa lagu tala jiro in tafaasiil intaa ka badan la bixiyo galinka dambe ee Khamiistan.
Today, 515 days since the plane disappeared, it is with a very heavy heart that I must tell you that an international team
515 maalmood ayaa laga joogaa tan iyo intii la waayay diyaaradda. Waxaan anigoo calool adeegaya waajib igu ah inaan idin sheego in kooxda khubarada caalamiga ah ay si wada jira u xaqiijiyeen in shayga laga helay jasiiradda Reunion uu dhab ahaan yahay qayb ka mid ah diyaaradda MH370.
Flight MH370 tragically ended in a southern Indian Ocean.
Hase ahaatee, dacwadooga Faransiis ah ayaa sheegaya in qiimeyn dheeraad ah oo lagu samayn doono ay Khamiistan ka dhacayso shaybaar ku yaala Paris si loo xaqiijiyo in baalka diyaaradeed ee la helay uu yahay diyaaraddii MH370. Ma kala cadda goorta natiijooyinkaasi la heli karo. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Shiinaha ayaa Khamiistan ugu baaqday dowladda Maleeshiya inay sii waddo baaritaankeeda ku aadan waxa ku dhacay diyaaradda la la'yahay, taasoo dadka saarna ay badi ahaayeen rakaab Shiineysa oo ka yimid magaalada Kuala Lumpur kuna sii jeeday magaalada Beijing. Ehelada rakaabkii iyo shaqaalihii saarnaa diyaaradda oo ay tiradoodu gaarayso 239 ayaa sheegaya in hal cad oo baal ah oo la helay aanu gunaanad ku noqon karin.
A single piece of belongings that belong to our spouses, which we can recognize it, that I will consider. Yes.
Hal qayb oo ka mid ah lamaanaheenna oo aan aqoonsan karno ayaan dhihi doonaa haa uu yahay. Haddii kale shay la helay ima qancinayso.
It's not the end, although they found something, you know, it's not the end, they still need to find the whole plane.
Ma aha gunaanadkii, inkastoo ay heleen waxa ay u baahan yihiin in ay ku helaan guud ahaan diyaaradda, waxaan weli doonaynaa inay soo noqdaan. Ra-iisul wasaaraha Maleeshiya ayaa u ballanqaadaya qoysaska in dowladda aanay joogsan doonin ilaa iyo inta ay ka ogaanayso waxa sababay burburka diyaaradda Maleeshiya ee tirsigeedu ahaa MH370. baarayaasha ayaa ka baadi goobaya badda Indian Ocean-ka ee ku dhow Australia iyagoo aan ilaa hadda waxba ka helin. Ra'iisul wasaaraha Australia ayaa sheegaya in marka laga soo tago dadkii dhalashadoodu ahayd Australian-ka ee saaray diyaaradda ay muhiim tahay in aanay ka harin baadi goobka lagu jiro.
And we owe it to the hundreds of millions of people who use our skies. We owe it.
Waxaan leenahay 400 milyan oo dad ah oo adeegsada hawadeena. Waxaan leenahay 24 milyan oo Australian ah oo adeegsada hawadeena. Waxaan abaal uga dhigeynaa in aanu xaqiijino in safarka hawada uu ammaan u noqdo inta ugu macquulsan ee uu noqon karo, oo aan iskuna dayno in aanu gaarno gunta masiibadan daran. Waana sababta waxay muhiim u tahay in baadi goobku socdo.
Terrible mystery, and that's why the search must go on.
Aragtiyaha ku saabsan waxa ku dhacay diyaaradda duulimaadkeedu ahaa MH370 ayaa waxaa ku jira cimilada oo xumayd, afduubis, ama in duuliyuhu si ula kaca u riday diyaaradda. Wax ilaa iyo hadda la xaqiijiyeyse ma jiraan.
Caashe Ibraahim Aadan Caashicud ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa.
Halkaad ula dhageystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a doodii gabneyd iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa si toosa ugu sheegay dalka Shiinaha inay joojiyaan dhismaha jasiiradda macmilka ee dhinaca koonfureed ee badda Shiinaha, ayna sameeyaan dadaallo lagu dhimayo muranka ka jira dhulka la isku haysto. Intii uu socday shirka gobolka ee dalalka ku bahoobay ASEAN kana dhacay magaalada waa dalka Maleeshiya asbuucan, ayaa diblomaasiyiintu waxa ay mar kale ku dhawaaqeen inay isku raaci doonaan war qoraalo oo si wada jiro looga soo saaro kulankoodaasi, iyadoo Kerino uu sheegay inay tahay muhiim in la helo xorriyad lagu socdaalo laguna duulo dhulkaasi.
Wararka ka imanaya boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegaya in 13 qof ay ku dhinteen qarax lala beegsaday masaajid ku yaala magaalada Abha ee koonfurta Sacuudiga. Telefishanka dowladda Sacuudiga ayaa sheegay in qarax lala beegsaday masaajid ku ag yaala saldhigga ciidamada howlgallada degdega ah ee booliska waddankaasi. Wasiirka arrimaha gudaha Sacuudiguna waxa uu sheegay in weerarkan uu fuliyey qof argagixiso ah oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa. Dadka dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa 10 askari oo ka tirsanaa ciidanka ammaanka ee Sacuudiga oo salaadii duhur ku tukanayay masaajidkaasi. Bishii May ee la soo dhaafay ayaa laba qarax lala beegsaday masaajid ay leeyihiin dadka Shiicada ah, kuwaasi oo ay sheegatay kooxda Daacish. Ma jirto ilaa iminka cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan maanta.
Wasiirka gaadiidka ee dalka Maleeshiya ayaa waxa ay sheegtay in qaybo kale oo dheeraad oo ka mid a haraadiga burburkii diyaaraddii laga helay jasiiradda Reunion ee badweynta India la helay. Jasiiraddan oo toddobaadkii hore laga helay gobol ka mid ah diyaaraddaasi Maleeshiya eeray la waayey. Ra'iisul wasaaraha Maleeshiya Najib Razak ayaa isaguna waxa uu xaqiijiyey in gobolkaasi la helay uu ka mid yahay diyaaraddii lala'a ee dalkaasi Maleeshiya oo raadkeeda la waayey muddo haatan laga joogo 17 bilood.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanka iyo Ruushku ay heshiis ka gaareen qaraar ku aadanaa in shaaca laga qaado haybta ku wiigeystay weerarkii loo adeegsaday sunta kiimikada ah ee ka dhacay Suuriya. Kerry ayaa hadalkan maanta oo Khamiis ah kaga dhawaaqay caasimada dalka Maleeshiya ee Kuala Lumpur wax yarun kadib markii uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov oo ay isku arkeen shir madaxeedka dalalka Koonfur Bari Aasiya. Qaraarkan oo cod loo qaadayo dhammaadka toddobaadkan ayaa abuuraya guddi gaar ah oo soo baadha ciddii mas-uulka ka ahayd weeraro xidhiidh ahaa oo loo adeegsaday sunta kiimikada ah oo ka dhacay Suuriya.
Muddooyinkii u dambeeyay waxaa kor u kacay tirada dadka Soomaalida ee u tahriibaya dalalka Yurub, kuwaas oo maraya safar halis badan oo inta badan ka mid ah in ay ku dhintaan dhibaatooyinka soo gaaraya. Dooni 800 qof oo bishii afraad ee sanadkan ku degtay badweynta Mediterranean-ka ayaa ka mid ahayd doonyaha ay Soomaalidu ku dhinteen. Waxa ayna u soo gudbayeen waxaan haatan idin soo gudbinaynaa qaybtii afraad ee warbixino taxana ah oo la xiriira tahriibta dadka, waxaana magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha V O E-da Barkhad Kaariye.
nolosha inta badan waxay xikmad ku sameysaa marka halbeegeedu yahay ama lagu saleeyo diinta. Sidaas darteed, diinta Islaamku sidee u aragtaa tahriibka? Waxaa arintaasi hore uga jawaabay Sheekh Maxamed Sheekh Umar Dirir.
Insaanka halkaa ka cararaya waxa uu saluugayaa wixii Ilaahay u qadaray subxaana wa ta'ala. Dalkiisii buu saluugay oo diintiisii buu saluugay oo Ilaahiisii buu saluugay.
Dhibaatada tahriibku saameyn kuma laha oo kaliya qoyska, hase haatee waxa uu burbur ku keenaa dhismaha iyo qiyamka bulsho, sida uu markale sharaxay Sheekh Maxamed Sheekh Umar Dirir.
Ummadaha had iyo jeer waxa la yidhaahdaa tahjiir ama qaxoontiga oo la galo waxa uu keenaa inuu tadmiir ku sameeyo oo ummada uu kala lumiyo. Waxyaabaha ummadaha baabiye way inay qoysku u wada jiro waddankiisa iyo ehelkiisa iyo deegaankiisana uu deganaadiyo diintiisa waa arrin nicmooyinka Ilaahay ka mid ah. In dhulka uu qoysku u kala cararo oo adduunyada midiba meel uu degana dhibaatooyinkay ka mid tahay.
Dhibaatada tahriibku maaha mid ka daahan qof naba, xitaa dadka nafahooda halista gelinaya ayaa ka warqaba dhibaatada ku gadaaman. Hase haatee bulshadu waxay u qaybsan tahay laba qaybood, kuwa tahriibaya oo u bareera dhibtaasi iyagoo nafahooda ku maaweelinaya odhaahyo ay ka mid yihiin naftu marun bay bixi lahayd, wixii Ilaahay qoray baa la marayaa iyo erayo la mid ah, iyo sidoo kale koox u badan ehelka iyo waalidiinta dadka sida sibiq dhaqaaqa u gala suudalka halista badan. Haddaba muxuu yahay dareenka waalidku marka ilma uu dhalay ama ehelkiisa ay uu taariibo? Waa tan mid ka mid a hooyooyinka dhibbanaha u ah aafadan oo gabadha ay dhashay ay taariibtay.
Waalidku wuxuu ku sugan yahay dareedan aad iyo aad u xun. Maxaan ku idhaahdaa ayada waa mararadilaaya, waa ilmihii yaraa oon dibad uga bixi jirin, nin buu mar qulay siduu u joogo waayayaa. Dabadeetana meel allaale meel uu ku sugan yahayba tolowma bahal baa cuni, tolowma cidlaa naftuba kaga bixiyo. Dee hadda aniga oo kale inanta yara iga taariibtay. Dareenkiisu wuxuu noqon karaa dee waa iska garanaysaa ilmo la garaacayo, ilmo aada loo garaacayo waa iska garanaysaa.
Geesta kale bal aynu wada dhegaysanno maaso ay dareenka waalidka ku cabirtay Abubaankoos Jaamac oo sawiraysa dhibta ku gadaaman waalidiinta ubadkoodu taariibo.
Magafiyo ma dhaafaan hooyo, maalkeenni siisee hooyo, marti gaalu noqotee hooyo, adna mowd ku haydilo hooyo, adna magan ku noolow hooyo, haddaadaani igoysay hooyo, iga raacday gaalada hooyo, anu ukaama gooyi karo hooyo, ducan kugu gingimayaa hooyo, good iyo abees gaabane libaax gulle adiga kaa qabay hooyo, ha goblamin ha gaajoon hooyo, halkaadani igoysay hooyo, garan maysid adigu iyo hooyo, godka aakhiriyo haddaan iilka galo goobtaa ada idigay hooyo, waayahan igowracay hooyo, iga dhigay gidaarkaa hooyo, adna gaalka kugu daray hooyo, maynoo garnaqayaan hooyo.
Haddaba haddii intaasoo dhibi ay jirto, maxay tahay xalka lagaga bixi karayo dhibaatada intaa le'eg? Waa kan Cabdi oo aynu hore u sheegnay inuu ka mid ah dadkii taariibay.
Ta kale qof baahnaa oo marka hore dadkoodii ama xigtiisa amba dee qoyskiisu wax ula tegay borogaraam ia waxay waxaytan doonaya in layla qabto. Wa sheekadiisi bay qaar odhanayaan inaga daayaniyo marku tahriibana islaanta tii markii ugu horeysay tirii inaga daaya waa sheekadiisi ayaa laga yaabaa inay tiraahdo hebel baa tahriibay inay $200 ugu horeeya ay kadi tiraahdo fadhiga inaga kiciya. Laakiinse waxaan odhan la marka hore dhallinyarada dib u dejin ha lagu sameeyey iyo masgax u celin si aanu markuu saxaaraha galo dee sidan loo caawinaya loo caawiyo markuu dalkiisa hooye joogo.
Shaqa abuuris loo sameeya dhallinyarada isla markaana la jiheeyo ayaa iyana ka mid a soo jeedinta dadka qaarkood ay qabaan. Maxay tahay soo jeedinta dadka dhibtan hore u arkay in nafahoodu ka badbaadeen halistaasi balse markii dambe soo laabtay ee ogaaday in dalalkoodu ay nolol ka abuuri karayaan? Waa kan Maxamed Xuseen oo su-aashaasi ka jawaabaya.
Runtii waxaa jira dhallinyarta markay dalka ka tagaan oo taxriibaan, xaalada aan maray iyo xaalado dee lamid a ama ka daran bay la kulmaan markay tagaan. Laakiin yurub kuwa gudba qofkii wuxuu soo sawirayaa marxalad aanu ku jirin oo been ah. Runtii xaaladaad ku sugantihin waan dareemi karaa qof qaxooti ah oo roodhi loo tuurayo oo aan mustaqbal waxbarasho haysan. Marka adoo xaalada ku jira inaad tiraadid meel nolol fiican baan ku jiraa saaxib soo tahriib, runtii waa wax laga naxo. Taa waxaan kula talinayaa dhalinyarta xagga ku maqan tan dalkana waxaan kula talinayaa
dhinaca kale waxaa jira guddi heer qaran oo ka kooban ilaa 7 wasaaradood oo loo xil saaray ka hortagga iyo la dagaalanka tahriibka. Cawaale Maxamed Muuse waxa uu ka mid yahay xubnihii guddidaasi la hawlgelayay, waxaanu sheegay in dhibto aanay ahayn oo keliya inta tahriibtay, balse sidoo kale ay dhibi ka taagan tahay dadka doonaya inay tahriibaan ee maskaxahooda uu ku jiro. Cawaale oo ka hadlayay dood cilmiyeed arrintan ku saabsan Hargeysa hore loogu qabtay, waxa uu ka warbixiyey tallaabooyinka ay guddi ahaan soo jeediyeen in la qaado si looga hortago tahriibka.
Waa inuu noqon doonaa birta tahriibta fasalada hoose. Yacni ardaygu marka uu dugsi hoose dhiganayo wuxuu kasii hooseeya fasalada afraad iyo shanaad iyo marayo in duruusta loogu daro tahriibta. Casharo ka mid ay noqdaa inay qaataan ardaydu. Waa arkeed inay muhiim tahay in la sameeyo oo la geliyo dhalinta shaqo qaran wixii loola jeeda national service si heer qaran qofka wax loo baryo wadaniyada lasoo bax yaa badana aduu nationalitykiisa kobcinaya improvement ku sameynaya qofkii la baryo. Waxay arkeen in ardayda iyo dhalinta soo kacisa oo la barayo civic education-ka waxay ogaadeen kad in mahashka lagu daro barashada dhaqanka shaqada employment culture-ka waxaa la yidhaahdaa dhaqanka sharciga. Dhaqanka sharciga waxay arkeen oo ugu muhiimsan in la helo xafiis gaar ah oo toos uga hola gala arrimaha tahriibta. Qodob kale muhiimka waxaa arkeen waxaa la ogaaday waxaa la qabtay maqafayaal nimanka la yidhaahda waxaa dhacday fiidis markay xidhnaayeen amba bilba xidhnaayeen badidooda waa la sii daayay bicaus waxa laba sharci lagu xukumo qofkiya. Waxaa la ogaaday inay muhiim tahay in la helo xeerka qabanaya dina taas waxay keentay horta inay muhiim tahay in xeerka la sameeyo dina xeerkana waxaa loogu talagalay nambarone sadaad cadaaladu qaadato haddaan salaaxa ga shaqaabo hogaan soo qaado. Waxaa la ogaaday waxaan la yidhaahdo farsamooyinka waxyaabaha dabiiciga dadkeena leeyahay loogu shaqaysan karaya in la kordhiyo aada bay weyni amba xirfadaha loogu shaqaysan karo. Yacni waxa la wadaa ardayda wada noqdeen qaar wada doona inay xafiis fadhiistaan jaacad ka baxaan wax qurow wada bartaan dabeedna gaabdan oo inaan filin dunidan waxyaabaha kuna marosanaa lagu horumarinka dalka madana naga dhibeynayn lafteeda.
Isku soo wada duuba dadka darsa dhibaatooyinka bulshadu waxay u arkaan dhibaatada aafada ee tahriibku mid u baahan in looga howlgalo isku duubni iyo iskaashi dhex mara cid kastoo dhibatadani muuqato ama ay taabatay guda iyo dibadba. Aynu ku soo gunaanadan taxaanaheennan aynu kaga hadlanay dhibaatada tahriibka, tadcuyo ka mid a maasada duufaan ee abwaankoos jaamac ku hoga tusaalaynayso dhibaatada tahriibku bulshada ku hayso.
Damqashada xanuun kale anuun baa dareemee dayartaydu may garan meeday dowladeydii tustusiya afmiinshaa raggii doobta dheeraa dhaliilaha daldali jiray maxaan loo dareemayn dayartaa dhammaatee dilaaliintu qaybsheen haadu diiranaysee lagu daajay saxaraha daayinow allahayow deeqlow ilaahow dayimal raxmaanow darajaalihiyow dunidaba ka uumee haddana daadejinayow degdegii ajiibo dalabkayganiga yeel dayartaa dhammaatana iimaanka deeqsiyo dalka igu soo celi.
Farxad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
halkaad welin kala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna ku soo dhawaada doodii gaabnay waa kan axmed xasan colaad oo inala socodsiiya.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa magaalada muqdisho sannadihii ugu dambeeyey waxaa horumar laga sameynayay dhinaca bilicda iyo dibudhiska waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho, balse xilliyadani waxaa soo ifbaxayay gaabis ku yimid arrimahaasi. xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb gelaya cabdi cali tooxow oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya, iyo xuseen maxamed xuseen oo ah wariye wax ka qora arrimaha bulshada ee soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey cabdi cali tooxow.
bismillahi alxamdulillah. walaal waad mahadsan tahay. waxaan haddaan fiirino amaan iftiimino arrinta gobolka banaadir, walaal waxaa waaye hoggaanka caasimadda loo doortay waxaan isleeyahay ma fahamsana ujeedada loo magacaabay iyo waxa ay tahay shaqadiisu, sababtoo ah number one waxa weeye hoggaanku marku uu leeyahay roolkiisa ama doorka uu leeyahay inuu bilicdii magaalada dadkii wacyigeliyo amnigii kor soo qaado, laakiin intaasoo dhan waa ka duwan yahay. hoggaanka loo magacaabay ee muqdisho waxa waaye hoggaan aan fahamsanayn magaalada muqdisho maxaydee habkii caasimadeed ama bilicdii ama maxaydee amnigiisii looga shaqaynayay
koruqaadkii maxay ahayd bilicdii magaaladii taasaa keenisa dib u dhac weyn baa runtii ku yimiday. Kulli waxaan maleynayaa maamulka gobolka Banaadir waxay ku mashquulsan yihiin danag gaar u ah iyaga. Shaqaalaha gobolku laftigooda dowladdu mushaar may qaadan. Waxaa saldhig u ah dowladda sababtoo qofka ii magacaabayso waa inuu yahay qof karti leh, ilbax ah, fahmi kara maxada shaqadiisa.
Oo marka gaabisku dhinaca maamulka ka imaanaya lada
hadii uu qofka binaada ka madaxu jiray yahay inta kala caafimaad ma qabto
aya Xuseen waa maqleysa
saaxibkii waa mahadsan yahay colaad adigana ku mahadcelinaya waa ka aragti duwan ay wali baadan u kala fognahay Muqdisho ama gobolka Banaadir hadba nidaam wanaagsan ila tahay shakhsi ahaan in hadda wax u socdaan dhismaha marka laga hadlayo arrimaha kale ee nolosha iyo nadaafada hadaan u kala qaado nadaafada iyo dhismaha horumarka socda Muqdisho wadooyin muhiim ah la dhisay tan iyo markii maamulkan uu talada qabtay wadada Makkah al-Mukarramaan ogeyn ee ahayd tan kaliya dhaqdhaqaaq badan lahayd hadda wadooyin badan ay soo raacayo oo nidaam ahaan la dhisay wadada General Daawud aragtay in hadda mootooyinka bajaaj tala yiraahdo aad ay isticmaalaan oo ay noqotay
wadada waa burbursantaas
maareen General Daawud dhismaha wuxuu u socdaa tartiib u socdaa hadda qaybo badan
la soo bilowday markaa wadada General Daawud
marka aad eegto qaybtan Siinaa iyo agagaarkeeda wadada nidaam ahaan hadda waxa
muuqda in roobkiisa ayaa burburay
dhismaha roobabkan cilada jirta wuxuu yahay dhismahan Turkiga ay sameeyeen hadda wadada lafteeda marka al-Mukarram la yiraahdo waa wada dhisan oo dhameystiran marka roob do'o si loo maro xitaa ma laha nidaamkaas koro ka jira laakiin marka laga hadlayo wax qabadka Muqdisho xaafad kasta waxa ku arkaysa gawaari wareegta oo qashin xaafadaha ka qaada guri kasta ay tagaan subaxii qashinkay qaadaan ciidaha lacag iska aruuriya maamulkiya baawur gooni ah sameeyo oo dadka qashimada ka qaada
marka horumar socdaa
xaafada horumar dhinacaas horumar fiican aad u ballaaran ka socda hadda marka la eego nidaamka hadda wax loo wado
hay ay abdalle markaas ku yimo
aniga walaalkay waxaan maleynayaa dalka uu ka maqnaa war maleynayaa wadada General Daawud sheegay hadii uu roobdo gaari mari kara ma jiro
wadada ugu daran wadada way go'da
Via Roma biyaahira xamar weyna qashinka yala wad arkaysa gaadiidku sheegay
wadooyinka inta badan burbursan yihiin
waa burbursan yihiin wadada Makkah al-Mukarrama maamulkii hore tarsan ba keenay gaadiidka carbage qashinka lagu qaado maamulkii tarsan ba keenay ma lama taaban karo arin la taabto oo nuxur leh uu soo kordhiyay maamulka cusub ma jiro qasban wuxuu soo kordhinayaa ba laga yaabaa moqtay 100% commission ba macaash inay iyagu jeebadooda buuxsamaan laakiin waxaan qabaa Muqdisho dambi baa laga galay Muqdisho dambi baa laga galay waxaan
salaaxa waxa qas
waxa laga galay Muqdisho maalintii iyadoo maamul kartili joogo oo pumi yahay ayaa dawladda hoggaanka dalku oo magacaabay maxayday hoggaanka ninka caasimada marka waxaan leeyahay
gaabis ma yimiday
waxaan leeyahay madaxweyne gigaaga adoo gob beeran kara garwaaha abuuran fiiri garanwa gub kama taqana gub shayga gub kale soo wax la cunoma adoo geeygaaga gub ku beeran kara garawaha abuuran waxaan leeyahay Xasan Sheekow adeer macaan caasimada Muqdisho garawaabad ku abuurtaan leeyahay garawaabad
waa maasan yahay
wuxuu u tilmaamay ma muqdan
waxyaabaha qaar dhaliish waxay u baahan tahay in dhinaca fiican laga soo abaaro hadda Soomaalida wax qabadka marka laga hadlayo badanaa dhaliila lagu bedela dadka Soomaalidu waxay tiraahdaa oo aanikan hadalkiis ku saxsu saaxiibkii ah nin dambeere laga xaday geel loogu deen guday diiday oo dacwoonay dulmilo inuu yahay dadku waa arkayaan dabaal diin ma bartee waxaa lagu dabaya macnaha halkaas nin wuxuu ahaa xigmadaas keenay nin dhinacay badan wax ka fiiriyay Muqdisho xaaladay ku jirtay oo ay dadkan 20 sano ku jireen
soo martay iyo hadda maanta
soo martay iyo hadda meesha ay joogto marka isku fiirana waa dhibaato waxaad eegtaa dhinaca hay'adaha binaadnimada fiir way soo degeen magaalada waxaad fiirisaa dhinaca qaramada midow way soo degeen
bulicdi way isbedelay
way isbedeshay safaarada soo degay Kenya ugu dambeysay xarun ay sameysatay danjirahaa yimid Soomaaliya maamulka dhalin la yeelan kara
laakiin markaad fiirisid sida wax u socdaan ama maamulku gobolka ay wax u wadaan soo gaabis ma ah marmarka qaar marka wadooyinka fiirisood martidood wadada wadnaha sodonka ilaa warshadaha wadooyinkaas oo dhan ama magaalada gudaheed oo dhan wadooyinkoodu way burbursan yihiin
dhaliisha waa jirtaa wax la dafiri kara ma aha laakiin nidaamka hadda wax u socdaan xaalad waa dhici kara
marka laakiin horumar wanaagsan
la socdaa tamaamisan dadkana inay ku tusaale qaataan loo baahan
yahay
okay waxaan u maleeyaa saaxiibkii wadanka uu ku maranaa ka xaynaayo meelaha qaar marsiinaya wax la taaban karo
wuu joogay marna kama joogay
waxa way anagu meesha xayisiin kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa qofna ma cayno laakiin waxaan ka hadlaynaa xaqiiqda jirta muxurku waxa waaye gobolka Banaadir number 1 dib u dhac ba ku yimid bilixdi amnigi wax kasta waa zero waa eber wax la taaban karo laba qaban waxa waaye hoggaanka laftigiisa maba yaqaan bilixdi magaalada loo shaqeeyo marka maxay dhalinyarta maxaa loo yeedhiya wax meesha jira isku xidna ma jirto amnigi ma jiro bulshada iska da gobolka Banaadir xitaa wacyi gelin nabadeed lama siiyo oo lama tuso in cadawgooda yahay nimanka wax laayeen u yahay lama tuso meel qoro ma ii sheegi kartaa wacyi gelin joogtaa lagu sameeyo oo leeyahay dadkii la banaanbax la sameynayo ma jiro bilicdi waa eber security waa zero waay wax kastaa deer waa zero waxaan u maleynayaa de kulli badanka soomaalidu
laakiin markaa fiiriso waxqabad way muuqdaa marmarka qaar
ii sheeg waxqabad ka muuqda meesha fiisha gabarno fiisha gabarna meesha waxaan ahayn
anigu fiisha gabar waa
fiiri nigiiso fiiri war annaka dhisma ma kama hadlayna bilicdii caasimada ka hadlayna soomaaliya waa caasimadii dalka mafahantay hal guri ma sheegayn hal guri ma sheegayn haddaan sheegayna hal guri wax qiima war fiiri ninka raado maxay hoggaanka gobolka Banaadir wuxuu yimid malkii oo baxay yimid wuxuu yimid wadooyinkii oo qaar dhisan yihiin buu yimid wuxuu yimid gawaarida gaadiidka oo carpageski ay yaalaan oo shaqeynayaan iska dhaafe shaqaalihiisii ayaanu bayrolkiisiin iska daa inuu caasimada ku qabto
colaad waa mahadsan yahay aan ka dhaxgala saaxiibkay marka maamul la bedelo oo maamul cusub yimaado ma aha maamulka cusub intii la soo qabtay in la burburinayo eber ka bilaabayo
laakiin waa in la sii dhaqaajiyaa
meeshuu ka wadaayaa saaxiibkay nalalkan dadkii sameeyey soomaaliya ahayn etoobiyaan ma ahayn ingiriis ma ahayn talyaani ma ahayn tarsan imaamulka sii horey soomaaliya ahayn waxayna u sameeyeen
laakiin waxaad moodaa bilicdii iyo nalalkii iyo inay isbeddel ku yihiin
bilicda muqdisho dal jirka hadda aan ka soo qabano meel noo dhow ku yaala maalin kasta waxaa isugu timaada waxaan ka fiirinaynaa dhinaca nidaamsan aan ka fiirino maalin kasta galab kasta waad imaan kartaa waxaa isugu timaada qolaal qof oo soomaali ah caalanka ka taagan caalanka gobolka iyo kan dalka
laakiin waxay ka mid tahay waxyaabihii maamulkii hore soo ma
maamulkii hore wuxuu sameeyey
walaalkii waxaan leeyahay raaliya darajiilka daasoon maamulkii maxamed axmed nuur tarsan baa sameeyey ma u malaynaysaa in darjiirka daasoon maanta ay bilaabiye tahay maa loo tabiye anagu ifid stepon la soconna
aad aad mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdi cali tuuxuu oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo xuseen maxamed xuseen oo ah wariye wax ka qora arrimaha bulshada ee dalka soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal maxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
doodaasi gaaban iyo axmed xasan colaad intaasi aynu kaga gudubno haatanna magaalada tan washington waxaa lagu soo gabagabeeyey shir ay ka qayb galeen in ka badan 500 oo dhalinyaro oo afrikaan oo afrika laga kala keenay si loogu tababaro dalkani maraykanka dhalinyaradaasi waxaa ku jiray in ka badan 10 dhalinyaro soomaaliya oo laga kala keenay geeska afrika waxaana ka mid ahaa cabdimaalik yuusuf oo ka yimid kenya maxamed cabdi sandheere ayaana wareystay wuxuuna weydiiyey meelaha uu tababarkan ku qaatay iyo sida uu uga soo faa'iiday
waxaan ka imaaday wadanka kenya magaalada gaarisa ayaan ka imaaday markaa waxaan ahay dhalinyarta loo soo xulay inay ka qayb qaataan barnaamijkan yaali
waan gartay markii aad joogtay waqooyi bari kenya inteedan iman halkan mashruucyadii aad ka shaqeyn jirtay maxay ahaayeen
aniga waxaan la shaqeynayaa dowladda kenya dowladda waxay qabtaa wasaarad la yiraahdo devolution and planning oo la shaqeysa dowladda nairobi iyo dowladaha hoose marka waxaan u ahaa dhexdhexaad waxaan kasoo qaadayay fursadaha ka jiraan dowladda nairobi ayaan kasoo qaaday dowladda aan u keenahay dadka jooga waqooyi bari
marka waa qorsheynta weye
marka qorsheynta waaya
waan gartay marka maxaad ugu malaynaysaa in aad ku guulaysatay in lagu soo xulo inaad noqoto dhalinyarada ku soo guulaystay barnaamijka niyaali ee yimid magaalada washington
shaqadii aan ka qabanna meesha magaalada gaarisa ayaa aada u weyneed fursadda dadka Soomaalida deegaanka meesha degan warka ma yihiin inay fursadaha ka jiraan dawladda. Marka markii aan arkay inay fursada jirta dadkina ayna ka qayb qaadan dhayeen ayaan isku soo bixiyay sidii aan dawladda uga soo dhicin lahaa maareeyay xaqi ay ku lahayeen dadka Soomaalida meesha degan. Marka waxaan ku guuleystay in aan dawladda uga soo qaaday lacag dhan 23 million
oo shilin
oo marka loo qoondeeyay in lagu hormariyo habeenka sidii ay ku bilaaban lahayeen becsharooyin.
Waan gartay markii aad timid Mareykanka jaamacadeed adigu marti u ahayd oo aad ku qaadanaysay tobaradii 6-7-daha.
Aniga waxaan joogay state-ka Indiana, University-da Notre Dame, waxaana ka mid ahaa dhalinyarta ka qayb qaadanaysay qaybta becsharada iyo ganacsiga.
Waan gartay. Wax ma kaaga kordheen baad isleedahay oo wixii aad hore u taqaanay wax ka duwan hadda waad bartay?
Haa, isbeddel weyn ayaan iska dareemayaa. Annaga jaamacadaheena waddanka waxay noo tababaraan adduun lasoo dhaafay ayay noo tababaraan. Marka jaamacadahana waxay kaga duwan yihiin wixii oo la gaarin oo fiijaga ayay markaa kugu tababarayaan sidii aan mustaqbalka wax ku sameyn lahayd. Marka waxaan hadda ka faa'iiday sidii aan ula macaamili lahaa customer-gayga iyo sidii aan u horumarin lahaa wixii magaalada suuqa laga rabo ayaan ka fahmay.
Waan gartay. Haddaynu ka hadalno ujeedada barnaamijkan yaali amaba hoggaanka dhalinyarada da'da yar ee Afrika, madaxweyne Obama uu la yimid 2010-kii, dad baa yidhaahda muxuu uga dan leeyahay Mareykanku? Adiga aragtidaada suu kuula muuqdaa barnaamijkan?
Barnaamijka waa barnaamij aad u fiican. Marka barnaamij maskax bedel iyo waxaas wax ka jira ma laha, waxa iska sheeka. Aniga waxaan ogyahay maanta waxaan fursad u helay walaalkay oo waaberi wiil la yiraahdo oo ka imaaday Jibuuti, ayaan meeshan isku baranay. Waxaana ka sheekaysanay sidii ganacsi aan u sameyn lahayn Jibuuti iyo Kenya aan uga sameysan lahayn ganacsi. Marka barnaamijku waa barnaamij iridaha u furay dhalinyarta sidii iskugu keeni lahaa oo aan iskaga faa'iideysan lahayn. Walaashay Faiza oo aqaanin baan bartay, marka waxay ka shaqeyso oo aan ku farxay. Marka dad badan waan sahlay, waan isheebsanay, waxaan falaqaynay sidii dhalinyarta Soomaalida oo iska noqotay dadka global citizen iska noqotay sidii aan iskugu keeni lahayn. Marka barnaamijku waxaan u malaynayaa barnaamij aad u fiican waay. Marka waxaan kale waa iska sheeka Soomaalida.
Cabdimalik Yuusuf oo u waramay Maxamed Cabdi Sandheere, halkaad kala socoteenna waa VOA. Haatana inuu ku wada masano mid ka mid a heesaha aan idin soo xulay.
heeskaasi ayaan gabagabadii idaacaddii habeennimo idinkaga tegaynaa. Kol dhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga, balse inta ka horeysa anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadanba waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Subah.